Eden Sat. Za početak vas vodimo na jedan musical. Izuzetno poznat i jedna fantastično poznata tema koja se provlači nevezano za samu predstavu ili za sam film, ali mi ćemo slušati nešto drugo na početku ove noći. Nešto bestelesno i nestvarno, a zvuči sasvim drugačije. Dakle, da sam rekao da ćete slušati Unchained Melody, odmah bi bilo jasno da je reč o filmu Duh ili o mjuziklu Duh, s obzirom da je ovo bila verzija pesme iz mjuzikla, ali ovo je također jedna lepa pesma koja se javlja i, ako se ne varam, još u filmu With You, ali iz mjuzikla, ovo je u izvođenju Richarda Fleshmana i Casey Levy. I to je bilo eto nešto za otvaranje večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda, u kojem ćemo se baviti različitim temama, ali pre svega nišom koji će biti prestonica fantastike od 9. do 11. Dva dešavanja i oba ćete imati prilike da čujete o čemu se tačno radi u večerašnjem izdanju Pogled iz svemirskog broda. Pa ćemo onda malo da skoknemo do Slovenije, gde je održan prvi festival fantastične književnosti, nešto što postoji u regionu i održava se u brojnim drugim ex-EU republikama, a kako je tamo bilo, pa čućemo od našeg, da tako kažem, specijalnog izveštača. Onda ćemo se okrenuti nekim novim knjigama i da stvar bude interesantnija, reč je o dve zbirke priča, jedna koja je taman sad izašla i koju će najaviti njen autor, a druga koja je izašla malo ranije i čućete kako je bilo na promociji ove knjige. Uglavnom se priča da zbirke priča baš i nisu toliko popularne kod izdavača, ali eto, možemo reći da je sad u posljednjih mjesec dana na neki način to i demontovano. I potom ćemo se okrenuti, malo ćemo se vratiti na Beokon, gde je između ostalog bilo obeležena jedan jubilej jednog izuzetno popularnog stripa ovde kod nas. Čućete kako je bilo i na toj priči, kada smo već, kažem, kod Beokona. A kako to obično biva, na samom kraju večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Širom zatvorenih očiju, slušat ćemo muziku iz jednog aktualnog filma. Jedan kompozitor koji je odavno, ne možemo više da kažemo da je mlad, pošto je prisutan već decenijama na ovoj muzičkoj sceni, ali nekako čim nije Williams ili neko od tih, već da kažemo, izuzetno poznatih imena, nekako nas uvek činilo da je uvek večno mlad, ali čovjek koji itekako radi, koji je isto komponovao muziku za film koji je nedavno debitovao u svetskim bioskopima. Da ne dužimo više, Milan Stuljković, Petar Sekulić i Nevidljivi čovjek ove noći sa vama. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. We'll be right back.
pogled
iz svemirskog broda. 202. 202.
Sad i 15 minuta, prvo samo da odgovorimo na jedan SMS koji je stigao, kako se zove grupa čiji je član prethodna gošća, reč je o grupi Repetitor. Dakle, ako se ne varam da je upravo Ana bila gošća iz Repetitora, a mi sada, dakle, kao što rekoh, idemo do Niša. Niš će definitivno biti prestonica interesantnih dešavanja vezanih za fantastiku u Srbiji, a pre svega 9. decembra u Nišu jedan pravi uvod za ono što će da usledi 13. decembra. Dakle, jedan veliki skup fanova Zvezdanih ratova, ali ne samo njih. Nešto više o tome Miloš Antić, koji dakle najavljuje JediCon 2017.
Organizujemo, znači, prvi JediCon u Nišu, JediCon 2017, koji će biti otvoren za sve tematike, događaje posvećene, znači, svim fanovima naučne fantastike kroz sve oblike, stripove, knjige, filmove, TV serije, naravno oni koji vole japansku kulturu, društvene igre, igre sa kartama, na kraju posljednje, ali ne i manje važne tehnologije u svetu igara, animacije i grafike. Ono što bi izdvojio da kažem jako bitno, to je da će atmosfera u samom mesto u Fritzerskom domu koji je jako popularna lokacija u gradu, biti, da kažem, svetlosno. Izuzetno ćemo se potruditi da dočaramo svemir. Od programa bit će jedno sigurno 5-6 panela na jako, još uvek su teme, da kažem, misterija. Izbacit ćemo ih za nekih par dana, tako da svi neka prate stranicu na eventu. Imamo interesantan show program koji će ići na main stage-u. Od toga bi izdvojio panel o 40 godina Star Warsa i panel o Carrie Fisher. Zatim imamo posebnu gošću koja će odraditi, još uvijek nismo sigurni da će nam doći u gost, da će nam napraviti neko uključenje preko interneta, ali Maja Volk, ona je naš dramaturg, pričat će spremit će jako lepo priču o Carrie Fisher i nakon toga imamo modnu reviju princeze Leje. Nakon toga imat ćemo lightsaber swording ili saber duel i imat ćemo male padavane protiv Sith Apprentista i gledat ćemo da dočaramo maksimalno celu tu borbu sa lightsaberima po sali. Ono što je interesantno dalje jeste da ove godine ubacujemo po prvi put Jedi Talks. Jer mi u ovom džedijskom pokretu s jedne strane organizujemo ovo kao jednu, da kažem, jedan vid zabave, ali uvijek imamo tu drugu stranu, drugu stranu medalja, to je da gledamo da što više na neki način pomognemo grad da ubacimo jedan nov aspekt, da ljudi međusobno se više otvore, da se opuste i na taj način da svoje inspirativne iskustva o tome kako im je sila pomogla u njihovim poslovima, u njihovim poduhvatima, da uspiju da dođu dokle jesu. Ja vam se to podeliti sa svima. Interesantno je da ćemo također imati Jedi Quest, kao i obično Jedi Quest. Ove godine će biti simulacijona mašina za letenje koja proizvodi do 6G sile. Tako da ko podnese 6G silu, taj možda potencijalno i može da bude Jedi. Naravno, bit će puno, imamo preko 20 izlagača, kolekcionari, imat ćemo 7 workshopa za decu, gde će praviti razne robote, blastere, imat ćemo light i dark side food corner. Sve vreme će ići pali, imat ćemo znači, main stage i stage sa panelima, tako da program će biti veoma brzo izbačen, imat će ljudi priliku da se lepo organizuju, mesto Fitijski dom, 9. decembar i što da vam kažem, svi ljudi iz Srbije i iz inostranstva i galaksije i dođite da pišemo istoriju u Nišu i ovaj prvi kon i nadamo se da će u budućnosti biti jedan od jako, jako simpatičnih eventova i treba nam podrška sa svih strana, neka sila bude s nama i sve vas puno volimo. To je to.
Now. širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i 26 minuta, dakle i dalje smo u Nišu, 9. decembra JediCon i druženje Jedi, ali ne samo njih, već svih ljubitelja naučne fantastike, ajde da tako kažemo, pre svega. A onda sledećeg dana opet nešto za ljubitelje fantastike. Pre dve nedelje slušali smo Darka Stankovića koji je pričao o osnivanju udruženja ljubitelja fantastike u Nišu. Nekada davno Niš imao Liru, kasnije onda imao jedan projekat o ljudi okupljenih oko Raketle, gde je upravo i Darko Stanković učestvovao, a evo sada prilike da se 10. i 11. za Niške i ostale fanove fantastike održi nešto što će se zvati Tolkien Niš. Pa da čujemo njega, dakle o kom festivalu je reč.
10. i 11. decembra, to jest u nedelju i ponedeljak. U Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu održat će se prvi festival fantastike pod pokroviteljstvom Tolkien Niš, udruženja ljubitelja fantastike. Imamo razne goste iz Beograda, iz Niša, iz Užica, iz ostalih gradova u Srbiji. Razna gostovanja određenih ljubitelja fantastike, udruženja. Biće puno pisaca sa kojima će organizovati tribine i druženje, razne tribine koje su posvećene Tolkienu, raznim izdavačkim kućama, počev od Porta Librisa, Otvorene knjige, Strahora i drugih. Biće puno pratećih rekvizita iz fantastike, dakle nakita, knjiga, stripova, šahova i svih figurica koje je moguće nabaviti iz sveta fantastike. Festival fantastike će imati dva dana, gde će prvi dan biti posvećen pre svega epskoj fantastici i bit će koncentriran u dva programa. Prepodnevni program, koji će najvjerojatnije početi oko 12 časova, bit će predviđen za tribine, otvarat će ga beogradski gosti i tribina je posvećena Tolkienu i njegovom radu. Posle njega nastupa Valinor sa svojom tribinom o Silmarillionu i u toku dana se kasnije organizuju tribine Otvorenih vrata, to je Porta Librisa, Otvorene knjige, Strahora i drugih izdavačkih kuća sa povremenim gostovanjem Društva ljubitelja fantastike iz Kostolca, iz Kučeva i iz ostalih mesta. U večernim časovima Mikela Kobrija nam je omogućio festival fantastike filma. Dobit ćemo tri filma fantastike, te će biti projekcija u donjoj sali Narodne biblioteke. Tri pobednička filma na festivalu fantastike koji dolaze iz Bosne, Srbije i iz Rusije, te smo dobili i internacionalni karakter tom projekcijom. Drugi dan će biti posvećen deci, budući da ove godine Narodna biblioteka u Nišu, Stevan Sremac, slavi 70 godina postojanja dečijeg odeljenja, te smo organizovali Uroša Petrovića koji će animirati decu i Miloš Petković i Darko Stanković će držati tribinu o Harry Potteru i Narni, zavisno od želje same dece. Pravit ćemo tortu od knjiga koju ćemo kasnije pokloniti samoj biblioteci u znak jubileja. Biće puno igre, šale, zagonetki i ostalih pratećih stvari za najmlađe. Drugi dan će najvratnije početi isto oko 12 časova i trajeće između 18 i 20 časova.
Thank you. 202? Fantazija.
Zaustavi vreme, bar na jedan dan. Daj mi bar na jedan dan. Fantastičan dan.
Jedan sat, 36 minuta, dakle, pošto smo pretresli šta će se to dešavati sve u Nišu 9., 10. i 11. i JediCon i prvi Tolkien Niš, a ostaćemo i dalje u svetu konvencija festivala, ali ovog puta idemo do Slovenije, gde se održao prvi slovenački fan fest, dakle, festival posvećen fantastičnoj književnosti, nešto što postoji i u Hrvatskoj i ovde u Srbiji i u drugim ex-EU republikama. Slovenija je, eto, dakle, sad dobila još jedan novi festival koji je, dakle, isključivo posvećen piscima, autorima, knjigama. A tamo je bio Tihomir Jovanović kao predstavnik Beogradskog udruženja Sci-Fi, poznatog po mnogim raznim stvarima, jedna od njih koja je, ajde da tako kažemo, najviše vezana za temu ovog festivala je njihova zbirka u kojoj su uspeli već dva puta da obuhvate autore iz svih bivših jugoslovenskih republika, dakle od Slovenije do Makedonije, i po tome su stvarno jedinstveni, a takođe su zapravo jedinstveni po tome što od svih domaćih tih društava oni zapravo najviše prate ta događanja i učestvuju na dešavanjima u celom regionu. Zahvaljujući, eto, Tihomiru Jovanoviću, sada ćemo čuti kako je bilo na tom slovenačkom fanfestu.
Da,
da podnesem izveštaj sa prvog slovenačkog međunarodnog festivala fantazijske književnosti. Festival se održava u Celju, a organizator je bilo Celjsko literarno društvo. Došli smo iz Beograda Zoran Živković i ja, iz Pazina je došao Mirko Grdinić, iz Bijelog Polja je bio Dragić Rabrenović i bila je još jedna žena koja je rodom iz Beograda, udata u Rijeci, živi u Nebojškoj, zove se Tamara Babić. Prvi dan je bilo samo to neformalno druženje, upoznavanje i glavni program je počeo u subotu gde smo pričali o značenju festivala u regiji, gde su svi učesnici predstavili svoje festivale, tako je Dragić Radrenović predstavio festival u Bijelom Polju Repestikon, Mirko je pričao o svom festivalu u Pazinu, a ja sam, pošto mi smo napravili do sad samo jedan taj, da kažem, konvenciju, samo to spomenuo i najavio sam mogućnost održavanja još jedne konvencija za par godina. Ja više sam pričao o našim projektima, o fanzinima, o Teri portalu i o najnovijem ovom projektu, odnosno o regiji Fantastici, znači gde je bila predstavljena regija broj 2 i najedena regija broj 3, u kojoj su autori svih bivših republika. Tamo su bili prisutni i slovenački autori. Tu je znači bio Bojan Ekselenski, predsednik tog Celjskog literarnog društva i Andrej Vanuša iz Maribora, koji isto tako je zastupio u našoj antologiji i on je nešto pričao o njihovim dešavanjima i njihovim konvencijama koje se održavaju u Sloveniji. Naravno, tu je i Zoran Živković je pričao malo o svojim knjigama, o svojim prethodnim znači, radovima dok se bavio izdavaštvom i dok, znači, što se tiče objavljivanja knjiga, enciklopedije i ostalog što je radio, sve uradio za naučnu fantastiku. Popodne smo bili u knjižari Antika gde su predstavili njihov časopis Supernova koji je broj 3 izašao i tu, u tom broju je jedan moj prikaz trenutne SF scene u Srbiji, znači da otprilike sam ukratko naveo izdavače i neke mlađe autore koji se bave pisanjem koje je uglavnom u poslednje vreme fantaziju. Osim toga sam pokazao nešto malo iz sveta stripa i ovoga amaterskog filma, znači onaj festival srpskog fantastičnog filma sam spomenuo i to je otprilike to što sam ja tada predstavio na u tom delu festivala. Let me tear down into your heart. Let me take a seat and stay a while. Let me tear down into your heart. I've fallen games. Let me steal a glimpse from your eyes. Let me pin it up and stare a while. Let me steal a glimpse from your eyes. I've fallen. I'm
pogled iz svemirskog broda.
Jedan sat 46 minuta, širom zatvorenih očiju noćni program Beograda 202 i ove noći pogledi Svemirskog broda. Dakle, otišli smo do Slovenije i još ćemo tamo ostati malo da čujemo od Tihomira Jovanovića kako je bilo u još nastavku festivala, pošto smo čuli da on nije bio jedini predstavnik iz Srbije, tu je bio i Zoran Živković, a on je inače bio guest of honor, dakle glavni počasni gost ovog festivala, pa da čujemo dakle šta se dalje dešavalo u Sloveniji.
Uveče je bilo veče koje je posvećeno doktoru Zoranu Živkoviću, to je održano u Celjskoj kulturnici. Tu je Zoran Živković, koji je inače bio počasni gost i najveća naravno zvezda, ne samo u Beogradu, nego i u regiji, pošto je on naš sad trenutno najprevođeni pisac, preveden je na 23 svetska jezika, među kojima je, kaže, objavljen u Saudijskoj Arabiji i u Koreji, naravno južnoj, ne u severnoj, tako da je on pričao o svojim knjigama, a u svoj smo odgledali tri epizode iz TV serije koje su ranije davane na Studio B. To su kratki igrani filmovi koji imaju igrao Petar Kralj i Dragan Mićanović i još neki glumci. Zatim je tu bila i pilot epizoda iz povedavnice TV serije Amarkord, a pre svega toga je pušten audio snimak, odnosno Živkovićeva radiodrama Voz, koja je emitovana na BBC-u. Posle to toga je bilo razgovora opet o knjigama doktora Zorana Živkovića. Sve je to išlo u slajdove, on je pričao gde je sve objavljeno, kakav je bio put do toga da se on probije na tu međunarodnu scenu. Dao je tako savete ljudima koji planiraju da se probiju, šta bi trebali da urade sve da bi objavili na stranstvu. trećeg dana, to je bila nedelja 12. To smo opet u Celjskoj kulturnoj kulturnici imali prezentaciju ovih časopisa, opet Supernove i nekog njihovog književnog časopisa Se sledije. Pričali smo o tome, tu je najavljen i njihov, odnosno celjski regionalni konkurs i oni planiraju da pokrenu jednu, kako da kažem, antologiju ili tako nešto, te će objavljivati priče autora iz regiona. Naravno, te priče će ljudi slati na jeziku svome, a prevodit će tamo ljudi iz Slovenije koji, koliko sam vidio, dobro barataju srpskim jezikom, tako da će to biti njihov deo posla da se prevede, naše samo da se pošalju dobre priče. I oni su najavili otprilike da će tema tog konkursa biti nešto u vezi istorije Celja, znači od rimskog doba pa do savremenih dana, tako da mislim da su opticaju neke tri teme i da će sve tri teme biti date, pa će ljudi moći da izaberu na koju će temu da pišu. Posle predstavljanja te njihove konkursa i tema, pričalo se o samo izdavačkim servisima, o književnoj kritici u fantastičnoj književnosti i sa time se završilo taj oficijalni deo. Kažem, ipak je najveći deo je tog festivala bio posvećen doktoru Zorana Živkoviću i njegovom stvaralaštvu. Najviše su njega ljudi pitali, potpisivao im je knjige koji su oni rado već su nešto čitali od njega i tako da imali su prilike još nešto da nabave.
Širom zatvorenih očiju.
Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man now. And with a radio blasting, goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, 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 till her daddy takes a T-bird away. Well, the girl's the extender, cause she walks, looks and drives like an ace now. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot race now. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase now. And she'll have fun, 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 till her daddy takes a T-bird away.
Well, she's making a turn, and it looks like she's coming around now.
Iggy bi nam je poslao jednu kratku priču, kaže SMS kratki SF, stigli smo, nigde ljudi. Da, bilo je svojevremeno i ovdje kod nas jedno takmičenje, recimo inspirisano, uslovno rečeno Twitterom, pa je bilo poslati kratku priču do 140 karaktera. Imali smo, ako se sećate svojevremeno, i konkurse. Jedan od njih koji je organizovala Tamara Lujak za kratku SF priču do 357 reči, zvala se 357. Tako, dakle, da neko kaže šta vi znate o Živkoviću, pa to traje 10 godina, prodajte maglu SNS. Problem je da što neki put ljudi pobrkaju lončiće. Zoran Živković, političar, nije isto sa Zoranom Živkovićem koji je se bavi naučnom fantastikom i koji je pisac. Imaju isto ime i prezime i to je sve što ih uslovno rečeno spaja. No, vraćamo se mi, kada smo već kod Živkovića koji je pisac, vraćamo se Svetu knjiga i jednoj zbirci koja se pojavila pre nekoliko dana. Ovo je, što je interesantno, prva zbirka priča pisca koji je debitovao romanom kada je još nije bio ni punoletan. Tu priču smo imali nekad davno u pogledu svemirskog broda, pre ili kasnije ćemo je ponovo ponoviti, ali dakle, da čujemo sada kako će Otto Oltvanji da najavi svoju prvu, dakle, zvaničnu zbirku priča, priče, misterije i magije. O čemu je tu reč?
Zbirka priče, misterije i magije je moja prva, a kratke priče zvanično objavljaju nekde od početka 90-ih i već više puta su mi ljudi govorili da je možda vreme da se pojavi jedna ranije, ali nekako sam ja to odlagao, možda iz straha da li ću biti na pravi način predstavljen, možda se nije ukazala prava prilika, možda je u izdavaštvu i dalje ta roman neprikosnovena kategorija koju dosta teško protiv toga boriti se podjednako kod nas kao i u svetu. Čovjek bi pomislio da ćemo ova isipljena fragmentarna vremena možda više voleti da čitamo priče, jer ćemo za to imati više prilike u pauzama između nekih bitnih događaja da imate neku celinu koja će vas obradovati i nekako osvežiti. Međutim, to se ne dešava i onda ukazala se ova prilika za ovu zbirku prosto i neverovatno kod velikog izdavača kod koga tek u poslednje vreme možda su zbirke zastupljene i onda je trebalo sesti i smisliti taj neki izbor koji će me predstaviti u pravo svetlo. U poslednje vreme sam počeo po prvi put možda u životu da pišem priče koje nemaju elemenat fantastike ili nemaju izrazit elemenat fantastike, ali na neki način one bi mogle da budu od interesa, zato što su i dalje, imate utisak da ste u nekom neobičnom svetu, u neobičnom okruženju, da drugačije gledate ovaj svet nego što ste do sada na to navikli. I onda to možda bilo neko osnovno polazište za organizovanje zbirke, koja je podeljena praktično na tri dela. Prvi je misterija, drugi je misterija i magija, treći je magija. I mi praktično od nekakvog neobičnog realizma ulazimo sve više u fantastiku kako napredujemo kroz zbirku. I to je na kraju ispalo i mnogo tečnije i mnogo logičnije nego što sam ja mogao da se nadam. Tako da, dakle, ono, statistički formalno u zbirci postoji svega nekoliko priča koje nemaju izrazite elemente fantastike, ali se one jako dobro uklapaju među ove druge, makar po tom nekom iščešenom ili pomerenom pogledu na svet. Većina priča je bilo objavljeno ranije negde, ali uglavnom na teško dostupnim mestima, u vrlo nisko tiražnim knjižanim časopisima, tako da je to eto, jedna dobra stvar. Druga, one su prilično sređene i umivene za ovo objavljivanje i postoji jedna novela veća koja je napisana prošle godine za ovu zbirku specijalno. Ja imam običaj da kažem da bi je uzemljila. Tako da, eto, postoji i to. One su stilski veoma različite. Postoje priče pisane u prvom licu, u trećem licu, čak i jedna u drugom. Pisane u prezentu, pisane u perfektu, kraće, duže. Postoje dve novele, one se nalaze u tom odeljku koji smo nazvali Misterija i magija u centru zbirke. Glavni junaci su zaista dolaze iz različitih sfera života. Ima četiri priče iz dečije vizure, tu su turisti, radnici obezbeđenja u tržnom centru, recepcionari, glumci, pisci. Znači, zaista po tonu i po sadržaju zbirka je dosta raznolika, ali imam utisak da se to sve na kraju dosta uklopilo, da nije ipak nekakva onako popazjanija neka gulaš varijanta. Dakle, srednje dužine, 288 strana. Ja sam je više puta pročitao, naravno, jer sam morao, to čak ide do toga kada pisac priprema za objavljivanje, da to radi dok mu se ne zgadi sve to. Ali nekako ima logičnu progresiju i mislim da se priče dobro uklapaju jedno.
0 2
To ste vi, ste vi, to ste vi.
I never believed in things that I couldn't see. I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You can do magic. You can have anything that you desire. Magic. And you know you're the one who can put out the fire. You know darn well when you cast your spell, you will get your way.
Dva sata i devet minuta ostaćemo još malo vezani za priče misterije i magije, dakle prvu zbirku priča Ota Oltvanja. Čitali ste ranije naravno njegove romane kao što su recimo Crne cipele, uvek sa dosta krimi elemenata, negde više, negde manje fantastike, no kada se reč o pričama misterije i magije, ono što su mnogi odmah primetili, to je naslovna strana, tačnije korice knjige koje vas odmah asocijeraju, doduše ne baš sve na iste stvari što je interesantno, ali definitivno privlače pažnju. Pa eto, prilike da i sam autor romana, mada ne i korica, nešto kaže više o njima.
Korica, eto ljudi pričaju da vuče na neka starija vremena, neki kažu na te noir filmove 50-ih ili možda čak na one pulp časopise s početka 20. veka, a najčešće naravno komentar je da podsjeća na zonu sumreka, pa to je nekako bila ideja da damo neku asocijaciju ljudima u prvi mah baš zbog toga što su pričali toliko različite stilske, šta bi to mogli da očekuju. Osnovni strah je bio da ipak ne razočaramo ljude koji bi mogli da pomisle da je to možda neka teritorija čisto fantazija ili George Martina i da ih udalimo od toga da, znači, ljudi budu svesni da su to urbane priče, savremene priče, da one imaju taj neki pristup preispitivanja sveta na onaj način na koji je to možda 50-ih radila zona sumraka. Ljudi zaboravljaju, zona sumraka je zaista bila temelj neke dobre fantastike i iz nje je izniklo jako mnogo vrlo, vrlo vrednih radova iz oblasti, svih oblasti fantastike, ali pre svega i zbog interesovanja autora Roda Serlinga, autora i tvorca zona sumraka, ona je bila i na neki način prikriveni socijalni komentar za to vreme, jer je u vreme 50-ih na američkoj televiziji cenzura bila jaka i onda to moglo da se upakuje dobro u tu neku žanrovsku oblandu. Što meni u principu i dan danas dosta simpatičan pristup, zato što žanr ja doživljavam mnogostruko, a jedna od funkcija mi je i ta da je to jedan dosta dobar trojanski konj da vi nepretenciozno pričate o ozbiljnim stvarima, usput onako dok pričate priču. Tako da je na kraju, ja druge verzije same Korice nisam video zato što je to politika kuće, ali ovo je jednoglasno bila odabrana kao najefektnije. Mislim da je stvarno na kraju dobro legla uz sve ove priče i da ta asocijacija na samu zonu sumraka uopšte ne može da je šteti. Pošto je knjiga još sveža, sad se radi naravno na raznim vrstama promocije, što u virtualnom svetu, što u fizičkom. Od ovoga što za sada znam je da postoji već pozivi iz nekoliko vojvođanskih gradova i u različitim fazima su pregovori, neka mesta i datumi tek treba da se potvrde, ali u igri su gradovi kao što su Kikinda, Sombor, Apatin i Novi Sad. I većina će se gotovo sigurno desiti u decembru, a pošto je ovo dosta čudan period godine, plus u mojoj izdavačkoj kući je malo nastala gužva oko samih promocija, velika beogradska centralna promocija očekuje se tek negde možda krajem januara, početkom februara. Što je meni zgodno, jer eto imam vremena da osmislim goste i kako će to uopšte da izgleda, ali eto, dešava se sve prirodnim tokom, pa ćemo i to dočekati nekako.
Iz svemirskog broda.
Dakle, imali smo prilike da čujemo kako sam autor najavljuje izlazak svoje prve zbirke priča, dakle priče Misterije i magije Ota Oltvanija, a čovek sa kojim je Ota Oltvanji zajedno bio na Beokonu i držali jednu više nego interesantnu tribinu o stripu Saga, i to ćete neke delove sa te tribine imati prilike da čujete u Pogledu iz svemirskog broda, kao eto inspiracija da se možda upravo okrenete ovom stripu koji je totalno odlično predstavljen, ako vas već sam naziv ne povuče, ako ste možda malo ispali iz cele priče vezane za stripove. Sada ćemo se dakle okrenuti Darku Tuševljakoviću, on je dobitnik nagrade Europske unije za književnost, o tome je bilo dosta reči pre izvesnog vremena, a eto, pojavila se sada i njegova, doduše ne prva, nego ako se ne varam druga zbirka priča, Naknadne istine, i promocija je održana u okviru redovnog rada Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Žarko Miličević je razgovarao sa njim, pa eto, da čujemo kako je na samom početku malo i najavljeno i kako je započela ta diskusija na predstavljanju, dakle, zbirke priča Naknadne istine Darka Tuševljakovića.
Zbirke priča uglavnom viđamo kao nekakve antologije tematske ili netematske, ili muške, ženske, izdvojene po nekakvim temama i okvirima. Zbirke priča pojedinačnih autora su i dalje retka ptica, jer se, jel, kao pre svega smatraju neisplative u ovom trenutku, što je šteta, zato što smo uvek govorili ovde da je kratka priča ono što je održalo SF živim u nekom trenutku, i da određen deo velikih dela jesu upravo kratke priče.
Dobro, da, tako kad postaviš stvari, nekako se, znaš, uvek kao da se osvrćemo na dva ili tri najveće izdavača u zemlji kojima to na neki način jeste politika, mada se i to, čini mi se, u poslednje vreme pomalo menja, ali izdavač u kom mi sad pričamo, koji je objavio ove dve knjige, od starta svog samog nije ta vrsta izdavača, i nije jedini, ali Geopoetika, Agora, ima još većih ili manjih izdavača koji se nikad nisu gadili ne samo na zbirke priča, nego zapravo i na, zamisli, čuda zbirke pesama ili tekstova koji nisu fikcija. Tako da u svetlu toga nije. Izdavaču nije bio nikakav problem. Mislim, apsolutno se nije postavilo pitanje toga da li je to roman ili zbirka priča. Postavilo se pitanje toga da ja predam taj rukopis, da to on pročita, da vidi da li to odgovara njemu, da li se to njemu sviđa, da li to odgovara njegovom izdavačkom planu i programu, i da onda se objavi ili ne objavi.
Ovo je zbirka od koliko? Osam priča, od koje smo neke videli ranije u raznim antologijama.
Da, pa
ne poslednjih nekoliko godina. I, jel, kao pola je staro i novo.
To staro znači objavljeno.
Mislim, da, objavljeno.
Najstarija priča je iz izdanja ovde prisutnog gospodina u prvom redu, to je priča Karantin, koja je, ja uvek mešam te antologije, to je Teorija i zavere. Znači 2014. recimo. To je najstarija napisana i, jeli, najstarija objavljena od te četiri koje su objavljene. Najsvežija je završena ove godine. U stvari dve najsvežije su završene ove godine, tako da je to poslednje tri godine obuhvata zbirka.
Je veux te utopie, ne stop. Sve što želim je ja. 2, 0, 2.
Kako to dobro zvuči.
Dva sata, 28 minuta, ostajemo dalje na promociji knjige Naknadna istina, to je Naknadna istina iz zbirke priča Darka Tuševljakovića, sa kojim je, eto, ovde razgovarao Žarko Milićević. Naravno, bit će tu prostori da se uključi publika, s obzirom da su promocije i sastanci i druženja Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić često pomalo i neformali u jednoj interesantnoj prijateljskoj atmosferi, gde se, naravno, mnogi ljudi poznaju. Neki put čovek koji vodi tribinu kasnije će se naći u ulozi čoveka koji je možda objavio knjigu, ali to je sad na neki način nešto što je očekivano u tom malo užem svetu, gde jedan čovek neki put bude i izdavač i pisac i prevodilac. Darko Tuševljaković je čovek koji se, recimo, i tekako bavi stripom i kojeg ćete čuti u nekim upravo snimcima i nekim ste čuli gde je upravo predstavljao neke stripove. Ali, dakle, ovde on govori o svojoj zbirci priča, pa da nastavljamo dalje sa promocijom.
Ove priče su takođe objavljene u nečemu što mi, ajde, kao ne vadimo baš kao striktno kao žanrovsku prozu, već se i određuju, i te zbirke se određuju kao slipstream, ove Skrobanjine, i to se i za tvoju prozu i inače, kao i za prethodni roman, može donekle reći da je to prilično tačna odrednica. Od svih imena koja su tu objavljena, ti mislim da najviše ono si svestan šta bi to zapravo moglo ili trebalo da bude, i uvek si ostavlja tu nekakvu vrstu ambivalencije kako se te priče mogu tumačiti, to jest to je ono često nekakav izbor koji praviš pri konstruisanju priče ili romana ili nešto. Da, koliko je to tebi ono bitno? Pa ispada, evo sad, ovo je druga zbirka priča, jel? Ljudske vibracije sam objavio 2013. godine, imala je priču više, imala je 9 priča, odnosno na ovih 8, međutim, potpuno slučajno, kad sam složio redosled priče za ovu zbirku, ispostavilo se da on na neki način potpuno odgovara redosledu priča u prethodnoj zbirci, upravo na tom nivou. Od šaraju u okviru zbirke nekako se ide od potpunog realizma do nečega što je, može se reći, potpuno žanr na neki način. I čak su nekako isto i pozicionirani u okviru jedne i druge zbirke te priče. U ljudskim vibracijama druga priča po redu, ili druga ili treća, recimo, je jedina za koju bih ja rekao da je čista SF. Ovde je to treća priča. Znači, na sličnom su mestu priče koje su na neki način sličnog karaktera ili žanrovski slično određene. A za ovaj naknadne istine bih rekao da prva priča je potpuno realističnom registru i tu sam zapravo pokušao svesno da uradim nešto što u principu ne volim previše ni da pišem ni da čitam zapravo, a to je ta famozna ispovedna proza. I sad široke su granice tih pojmova, jel? Ali zapravo sam pokušao tu ispovednu prozu da shvatim bukvalno. Znači, doslovce sam hteo da napišem priču koja je u realističnom ključu, koja priča zapravo autobiografski jedan trenutak i u kojoj ću se potruditi da ništa ne slaže. Ali da to ne bude dnevnički zapis ili da bude fikcija. Da se zapravo čita kao potpuno, jel, da ima formu, da ima oblik, da ima sintaksu, da bude stilski, apsolutno fiction, a ne non-fiction. A moglo bi da bude i ovo drugo. Znači, od takve priče kojom otvaram zbirku do eto te, recimo, treće priče koja je objavljena već u književnoj fantastici. Koja zapravo ima SF polazište i nekako bez tog SF elementa ta priča ne bi mogla na taj način da se ispriča, što je preduslov da to bla bla bla, jel, vas da pričamo o tome, da to ne bude ukras, nego da bude nešto što je suštinski bitno za samu priču. Tako da ovo između je nešto što bi moglo da se tako nazove tim slipstreamom.
U 2 sata je 41 minut, još ćemo malo ostati na promociji naknadnih istina zbirke priče Darka Tušiljakovića. U prethodnom segmentu završilo se tom pričom vezanom za slipstream. Šta za Darka, dakle, znači slipstream, jedan interesantan književni pravac koji pominjemo već 20 godina, da čujemo sada.
Meni se zapravo, zašto ja nisam nikad siguran šta znači taj slipstream? Slipstream zvuči kao fioka u kojoj guramo sve ono što nije ono drugo što znamo šta nije. Možda može i tako onda da se kaže. Meni se sviđa taj, zapravo da kažem da je to nekakav magijski, magični realizam, ali ne u latinoameričkom smislu reći. Jeli? Znači, nekako kad kažemo magični realizam, odmah, ne, ali, odmah nas ne, to vezuje magi, za...
Magijski realizam je prilično ono kao jasno šta se tu Butković dešava. Ima jasne nadrealistične, to je ono, napravljene na neke momente koje se tu javljaju.
Hoću da kažem da ti apsolutno odgovaraš ono što je negde radna stvar u Srpskoj. To su ljudi koji pišu literalnu književnost, a dolaze iz SF-a.
A ne, shvatam ja to, a, naravno.
I fantastike, i koriste mnogi elemente, ali ne pišu žanusku književnost.
Da.
Eko, Butko, Darko, fantastika. Nije izdaja, nego u principu, da, i to je nešto što je u principu script film. Tako da, ono, možeš bez problema da kažeš sebi, ja kao pišem. Znaš, kad te pitaš što piše script film, a je dovoljno hipsterski zvuče.
Da, pa možda me onda to odbija, ne znam.
Hipstream,
da.
Hipstream, da.
Pa, kažem, eto, izuzev ovih ekstrema, gdje s jedne strane sam hteo nekakav potpuni realizam, s druge strane sam rešen bio da to bude baš, eto, žanrovska premisa i priča, ovo između balansira između raznih stvari, između žanra, između mainstreama, a i u okviru žanra nisam, znaš, mainstreamaši vole taj izraz fantazmagorija, tek to, jeli, ne znamo šta je, ono, ne znaju ni oni, vjerojatno, nego kad valjda nije u realističnom ključu, onda je, se često koristi to fantazmagorija. Tako da, eto, te priče koje nisu u lako odredivim ključevima su fantazmagorije.
Mm. To ti pod naslov sledeće zbirke.
Ne, nije pod naslov, naslov, tako će.
Može.
As sweet as your mother, the true final love. Cause when the time is right for walking in the moonlight, I have certainly found I'm ready to settle down. So come on, get your rocks off, I'm gonna knock your socks off, you see. Oh yeah. So come on, pretty baby, we're gonna to raise a family. There'll be no hesitating, I'm so tired of waiting for a true final love. Someone another like a sister or brother, a true final love.
so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound.
Sada ćemo se u pogledu iz svemirskog broda vratiti malo na nedavno završen Beokon, veliku konvenciju ljubitelja fantastike koja je održana u Beogradskom domu omladine i gde je između ostalog bila priča o 30 godina Dylan Doga. Dakle, jedna tribina gde je bilo nekoliko četvoro učesnika i svako će imati priliku da kaže po neku reč. Domaćin tribine je bio Pavle Knežević i on će vam evo sad ispričati kako dakle sve strip može da utiče na mladu osobu i šta sve možete saznati iz stripa kao što je Dylan Dog.
Stripove sam počeo čitati sa 5 godina prilike i već do svoje negde 12. sam bio veliki stripov, skupljao sam sve moguće stripove, Mickey zabavni, politiki zabavni, X, Punk, Strip Art, U Strip magazin, Strip 82, znači bukvalno sve što je postalo od stripova i naročito sam volao horore i naučnu fantastiku i tako sve nešto što ima veze sa nečim nadprirodnim. Ali pošto sam bio klinac, ipak nisam znao kako funkcioniše stripska industrija, mislio sam da svi stripovi imaju neki početak i imaju neki kraj. I užasno me nervirala kad čitam, na primjer, nekog Zagora ili nešto, što to, gde, odakle, kako je došlo ovdje, gde će se završiti, kad će da bude kraj. Bila jedna mala frustracija, ali tačno se sećam tog augusta 1987. godine, imao sam nekog 13 godina, igrao sam fudbal u Prijepolju, gde živi tetka, i dotiče brat i rekao mi je, Pale, izašli novi strip, horror, novi strip. Batalio sam fudbal, baš me briga, stripovi pre svega. Otišao sam, kupio sam taj strip Dylan Dog, Dr. Xabaras, probutao sam u času, prepoznao sam čega je to pastiš, zato što sam kao već volao kor, i posto sam pasioniran ljubitelj Dylana Doga i sa kupinom tih stripova i bilo mi drago što sam od nekog počeo. Ali Dylan je odigrao mnogo veću ulogu nego što je običan strip u pitanju. Naprimer, recimo, prvi put sam u Dylanu čuo za ime Tartini, šta je Tartini, ko je, kakav je to kompozitor, šta je to klasična muzika, na primjer. Kada je došla jedna moja komšinica i rekla, ajde vidim te slike koje ti voliš, rekla, ja vidim, on ima Judit na zidu. Šta je Judit? Pa Klintova slika, pa ko je Klint? Pa secesionista, šta je to secesionizam? Se rekla, evo ti, istorija umjetnosti, pa čitaj. I ne samo to, na primjer, čitajući Dylana, pitao sam zašto se ovaj nekog zove, zašto se ima dvoje zarezima. Mi su mi rekli, to je vokativ. A šta ako je to vokativ? Nečko je, znaš, pravopis. Da se zainteresam za pravopis i i eto, dan sada živim od pisanja.
Posle ti kažeš nekom drugom kad te pita, uzmi pravopis pa vidi.
Zainteresovao sam se za pravopis i mnogo toga. Mislim, Dylan Dog je jedan strip koga, kad ostavljam većina vas ovde i mnogi ljudi širom sveta, jednostavno sastavni deo života, sastavni deo mene i ovene i njegove, ne samo za odrastanje, nego kad se postao malo stariji, pa tako izađeš na primjer s nekom devojkom u srednjoj školi, i on kaže, hladno, ti kažeš, da, ja volim jesen, poništava razorni efekt. I tako, to je bilo pre 30 godina. Dylan Dog je sa nama i dalje, živ, zdrav, voljen, obožavan, i večeras ćemo da pričamo o tome šta Dylan Dog znači za sve nas, i šta je to uopšte Dylan Dog, odakle je došao, i sve što treba. Place to go, just a stupid dog to them.
širom zatvorenih očiju.
Beograd, 220.
Sata i jedan minut u pogledu iz svemirskog broda ostajemo, dakle, na Beokonu i na tribini 30 godina Dylan Doga. Vreme je za čoveka i tekako dobro poznatog ljubiteljima horora, pre svega možda po Šok koridoru, ali nekom i scenarističkom radu. Dakle, slušat ćemo sada malo Aleksandra Radivojevića, koji će nas posjetiti malo i na dolazak Dylan Doga u Srbiju.
Pa evo Dylan Doga, ja mislim da smo svi, da ova sredina, poslednja sreća, kulturna sreća koju ova sredina imala, je zapravo Dylan Doga. s obzirom da se Dylan Dog pojavio u to vreme kada je sve ovako se polako približavalo raspadu, dakle zemlja je bila već ovako, dum se širio, jeli, ovaj, već se moglo vidjeti šta će se desiti za par godina. Dylan Dog, kao i posle Twin Peaks, jeli, na televiziji bio je potpuni vesnik, dakle, totalne propasti, ali na jedan kreativni način, jeli. Ovaj, Dylan Dog je zapravo, mislim, jako je grub rez između, recimo, čitanja Zagora, ne znam, i svih Bonelijevih stripova tada, znači kroz Martin Misteriju, koji je neki bio filter period koji se pojavio početkom 80-ih, ka Dylanu Dogu posle, jer Dylan Dog je zaista bio nešto sasvim drugo. Dakle, Dylan Dog je bio incident uopšte na svetskoj stripskoj sceni kad se pojavio tada, te 86. godine, u smislu da, evo recimo, uzmemo da se DC-e Vertigo, dakle da je tek krenuo takve slične, znači stripove slične profilacije da objavljuje početkom 90-ih, dakle tek je tad to krenulo, dok je Dylan Dog zapravo bio nešto zrelije. I mi smo, dakle, ta dostupnost Dylan Doga, znači u istom smislu kao i što je bio dostupan i Zagor i svi ostali stripovi, je nešto zaista unikatno kod nas. S obzirom da je Dylan Dog zaista potpuno jedna, potpuno drugačija zver, jeli, od svega ostalog. Dakle, prevashodno zašto je Dylan Dog toliko bio bitan kad se pojavio, jer je predstavljao kvantni skok i u smislu sadržaja i u smislu grafičke prezentacije stripova koje smo mogli da imamo i da vidimo na kioscima tada. Dakle, bio je Dylan Dog je strip koji je bio unikatan po tome da ima potpuno filmsku vizuelnost. Dakle, to su zapravo kako su ga koncipirali kao neku vrstu filma na papiru, kao neku vrstu storyboarda, dakle, koji ima prevashodno vizuelno pripovedanje. Dakle, tu sad niste mogli vidjeti toliko, ne znam, oblačića sa kao stalnom pričom, te talking heads-e i tako dalje. Dakle, ovo je bio bukvalno film na papiru i tu uglavnom neki filmovi koje nismo do tada gledali. Dakle, preuzeo je vizualnost najbaroknijih filmova iz tog perioda, najbaroknijih horror filmova, ne samo horror filmova, dakle, mislim, apsolutno vrha žanrovske filmske scene.
I đavo, dosta i đavo.
Pa da, mislim, tu su se zapravo, mislim, ta, u stvari, ta jedna vrsta postmodernosti Dilana je bila nešto što je potpuno unikatno, u smislu da se tu mešao i Bergman, i Romero, i Cronenberg, i De Palma, i Dario Argento. Dakle, imali smo i visoku filmsku kulturu zajedno sa Palpom pomešano nešto novo. Dakle, na izvestan način Ticiano Sklavi je napravio nešto prije Tarantina, dakle, pre nego što je Tarantino na filmskoj sceni zapravo napravio tu neku vrstu postmodernog, popkulturnog miksa, koji funkcioniše potpuno individualno, je postoje Dylan Dog.
Send the dogs at Jesus' feet, send the dogs at Jesus' feet, send the dogs at Jesus' feet, there's no presence in the future.
In the future.
A flitting in the slitting sin of snowness in the sleeves.
Thank you.
shoes, I don't want no clothes. I'm living like the king of the dog. I got a piece of meat in between my teeth. I'll bite your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs.
U 3 sata i 8 minuta, dakle, sada ćemo čuti Marka Šelića, možda ga bolje znate pod imenom Marcello, koji je inače urednik Dylan Doga i koji će malo nešto govoriti o tom eklekticizmu u nastanku upravo ovog strip junaka.
Dakle, kad postaviš pitanje iz čega je Dylan sastavljen, Aca je to već kazao, iz svega što je Slavi prethodno veče čitao ili gledao, a dopalo mu se i bavio se jednim svojevrsnim nedopisivanjem, nego domaštavanjem dela i autora koji su ga fascinirali. Neretko je to domaštavanje, i to je isto Aca lepo primetio, čak odlazilo dalje i bivalo bolje nego predložak od kog se pošlo. Što je važno spomenuti u kontekstu Bonelija, koji je inače sklon tome da obrađuje, ajmo finu reč da biramo, stvari koje već postoje iz domena čitave pop kulture, pa to ponekad bude onako pristojno namigivanje originalima, ponekad bude i već na ozbiljnoj granici s plagiranjem ili preko te granice. Pa kod Sklavija je to jednostavno bilo toliko šarmantno, nadahnuto, da se nije dalo sporiti. I on se i sam više puta šalio na sopstveni račun apropo toga do koje mere je spreman da precrta, čak vizualno precrta original na koji mu se priča naslanja. A da opet to manje više nikome ne smeta. On je napravio od toga svoj autorski potpis. I to je nešto, jedna od stvari, mi često na ovakvim druženjima zapričam u nekom trenutku i o tome zašto Dylan posle Sklavija ne uspeva da dostigne te domete. Jedan od razloga leži upravo u načinu na koji se koriste citate, ako se uopšte koriste. Često se i ne koriste posle Sklavija, ali kad se koriste, čini se da oni nisu sredstvo, nego su postali cilj sami sebi. Ko neki ono larpurlartizam citiranja da se vidi mama šta sve znam. Kod Sklavija nikad nije bilo to. On je koristio citate kao sredstvo da ispriča ono što želi, a ne kao jednu vrstu literarnog mangupiranja, kako je kasnije umelo da bilo.
Da, i oni to radio, taj eklekticizam pop kulturni, mada ja se ne bih složio da je Tarantino uveo postmodernizam, Tarantino uveo neki postmodernizam, još više, da je to što Dylan sedi, ne znam, sluša, svira Tartinija, sluša Bovija, ima reprodukciju Klimta, sve to uređeno tako da se ne vide šalovi, onako skroz tečno i
to se hoće, pa to je cilj u svakom kreativnom radu sa junacima koji izmisliš, upravo je cilj da se ne vide šavovi. Jer šavovi uvek ima kad praviš, ali ideja kako izvući konac na kraju, a da to izgleda kao da je u komadu.
You ain't
you ain't no friend of mine.
202.
Walk in the dark. Guess who walking the dog? If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. That's my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps so high, he touched the sky. Till the 4th of July, walk in the dark. Just a walk in the dark. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dark. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary. Tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells, pretty maids all in a row, walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Oh, oh. Just a walking.
I za kraj ove priče o 30 godina Dylan Dog je tribini koja je održana na Beokonu. Čućemo i Dušana Mladenovića, čovjeka koji je jedan od onih koji uređuje celu izdavačku produkciju u Oskaru, koja je naravno i Dylan Doga. Još nešto malo o istorije, ali i insajderskih informacija koje nam dolaze upravo iz Italije, gde je Dušan Mladenović relativno skoro bio i gde se sastao sa nekim ljudima koji su i tekako bliski onima koji kreiraju sada Dylan Doga.
Ono što znamo je da je Dylan Dog 87. to je sredinom avgusta 87. pojavio se konačno na kioscima u Jugoslaviji i kao što sam se ja eto dotakao te teme u ovom našem specijalnom izdanju Dylan Dog majke i očevi koje smo priredili povodom 30 godina Dylana Doga na našem jeziku, da ne kažem u našoj zemlji. U toj godini su se pojavili mnogi bitni stripovi na svetskoj sceni, samo što je prošlo nekoliko decenija dok ti stripovi nisu došli do nas u izdavačkom smislu da budu prevedeni na srpski jezik. Konkretno Nadzirači, odnosno Watchmeni, Maus i Dark Knight Returns, odnosno Povratak mračnog viteza. I Dylan Dog, kao četvrti iz te godine, u ovom slučaju je 86. se sve to pojavilo u svetu. Prvo što je stiglo kod nas je nepunih godina dana kasnije, to je bio Dylan Dog. I eto, uspešno je ostao sa nama sledećih 30 godina, uz koju deceniju pauze između. Međutim, ono što se dešavalo u Italiji 90-ih, kad kod nas već Dylan nije izlazio, to je ono što je zapravo ustoličilo njega kao junaka i kao serijal na italijanskoj strip sceni, kao, pa, posle Texa danas najpopularnijeg junaka.
I danas.
I danas, da, da. Mm-hmm. Znači, definitivno na drugom mestu posle Texa Willera, koji je kruna jednostavno i špageti westerne i italijanske pop kulture i dalje. De, čisto kad ja sam pomenuo ogroman broj reči i slova u oblačićima, odmah nam pada na pamet, naravno, Mauro Bozzelli, koji uprkos tome što gomila tekst, ja mislim da je on jedan od kvalitetnijih scenarista danas u Serge Bonelli editore.
Gomila tekst, gomila i likove.
Dobro,
znači,
i
dok, se, dok ne počne sve samo da se piše. Rekao, imate 70 likova u jednom, onda...
Nešto razgovaraju, da.
U stvari, oni pretiča Marvelove nove ove akcije oko Avengersa, dakle, oko tih svih filmova, dakle, gde imamo sad, mora da se pojavi 17 junaka u jednom filmu i onda nemate vremena da pišete zapravo scenariju, niti da snimete film, nego sređujete pojavivanja. Ide prvo Bora Drljača, pa onda ide posle njega. Znači, Grand Parade. Dobro, okej, okay, malo.
Dobro, da. Sva sreća, Buzeli nije pisao mnogo za Dilana Doga. A i to malo što je pisao nije se proslavio. A zanimljivo je kad smo se već dotakli Bozelija, pošto sam eto i sad, volim da se pohvalim sad ovom činjenicom, prošle nedelje je bio u Italiji na festivalu u Gradiću Luka.
Bio u Italiji.
Da sam između ostalih upoznao i asistenta Bozelijeva koji je rekao da u svakom trenutku Bozeli piše 20 scenarija. Znači on u svakom trenutku mora da ko zna koliko likova drži u glavi i njihova
pojavljiva. Ono je 15 likova po stripu, znači 350.
Smile, child-like, no one understands.
I u 3 sata 25 minuta malo vesti sa bloga, dakle Pogledi svemirskog broda ima svoj blog gde možete pronaći dosta recimo vesti vezanih za stranu scenu, a koje ne stižemo naravno da im se posvećujemo ovdje u emisiji, ali evo sada da vidimo par vesti koje su stigle u posljednjih desetak dana, a vezane su za televizijske serije. Pre svega da The Walking Dead, koju je gledanost počela da pada, posljednja epizoda ove serije recimo imala je najnižu gledanost još od tamo druge sezone, ali eto, iako je serija u osmoj sezoni, iako je dakle sada gledanost počela da pada, to izgleda da tvorce i za sada mrežu ne sprečava u najavama da će jednostavno serija se snimati i narednih godina. I čak i fanovi dosta kritikuju ovu seriju, međutim, eto, oni koji je baš vole, za sada nema razloga za brigu. Kada je reč o dosijeu X, zna se i kada ćemo ponovo moći da gledamo Muldera i Scully od 3. januara 2018. godine. Fokus ove godine će biti pokušaj da se vidi šta se dešava sa davno nestalim sinom Williamom, koji je dakle ključni igrač plana za zaustavljanje vanzemaljske invazije, a tvorac serije Chris Carter najavljuje da će vratiti i nekolicinu starih i popularnih likova kao što su recimo i Pušač. Inače, također u novoj sezoni treba očekivati epizode kao što je nekad davno bilo ono Čudovište nedelje, dakle koje nisu vezane za glavnu priču, samostalne su, ali omogućuju da se eto malo razbije možda monotonija stalne te iste, da tako kažemo, glavne teme koja se provlači. Inače, prema teoretičarima na internetu, moguće je da će ovo biti posljednja sezona u kojoj ćemo gledati Dejnu Scully. Ona je najavila da će se povući posle 11. sezone. E sad, na koji način će ona nestati, da li će neka druga glumica da je zameni, što je teško očekivati, ili će njen lik kompletno da nestane, to ostaje da se vidi. I kad smo već kod uspešnih serija, da kažemo da će Sluškinjina priča biti ponovo na malim ekranima od proleća. Dakle, potvrđeno je dakle, da je naručeno 13 epizoda za drugu sezonu, a ova serija je na dodeli nagrada Emmy odnela glavnu nagradu večeri za najbolju dramsku seriju. Elizabeth Moss je dobila nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu. Knjigu koju smo čitali još tamo sredinom 80. kad je napisana, a koja je to sada itekako napravila dobar uspeh kao TV serija, s tim što je knjiga poslužila kao osnova za tu prvu sezonu, a u drugoj sezoni vidjet ćemo kako će sad to izgledati kada ne postoji književni predložak.
You drove through my red light, heading hard, driving down a one-way street. Then you took a gun and shot me dead and fired accidentally 6 times in my head. And that ain't no big news for nobody but me. But worst of all, what you've done, you killed my love without a gun. But I swear to God I'll erase from hell, and to survive I'll find a way. And that ain't no big news for nobody but me. And who's to blame? And that ain't no big news for nobody but me. It's not easy to kill the beast that brought me down on my knees. For in my heart there's still some love from burning flames. I fell apart. And that ain't no big news for nobody but me.
down a one-way street. Then you took a gun and shot me dead and fired accidentally 6 times in my head. And that ain't no big news for nobody but me. But I swear to God I'll raise from hell, and to survive I'll find a way. But worst of all, what you've done, you killed my love without a gun. And that ain't no big news for nobody but me.
Širom zatvorenih očiju.
Thank you.
Stižu nam pozdravi od Coja koji je budan u ove sitne sate, a mi smo tamo eto i došli do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, već od 4 sata Crkuta i Glasa Poj, pa u 6 sati Ustanak. Ovog jutra budit ćete se sa Krunom Pintarić, između ostalog čućete i jedna razmišljenja o jednom od praznika koji imao skoro najveću transformaciju od suštine do forme. Dana zahvalnosti u Americi koji prati Crni petak. O tome ćete dakle nešto više čuti u Ustanku, a sada ćemo se posvetiti rubrici Treća strana ploča koja zatvara Pogled iz svemirskog broda i slušat ćemo muziku iz Lige pravednih. Dakle, Bruce Wayne nalazi novu pomoć Diana ili ti Wonder Woman, i tu je i ostatak ekipe. Jedan novi film koji je tu ušao u bioskope, a muziku radio Danny Elfman. I za sam, dakle, kraj, herojska tema iz ovog filma. Pozdravljava se ekipu u sastavu Milan Stuljković, Petar Sekulić i Nevidljivi čovek. Lako noć i prijatno.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One drink to rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.
To know, him is to love, love, love him. Just to see that smile makes my life worthwhile. To know him is to love. I do. Oh, I'll be good to him. I'll bring joy to him. Oh, everyone says there'll come a day when I walk alongside of him. To know, is to love, love, love him. And I do, I really do, and I do. Why can't he see how blind can he be?
Звучи.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I'd, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. Ba-ba-ba-da, ra-ba-ba-ba-ba-bay. Ba-ba-ba-da, ba-la-ba-ba-da. Ba-ba-dee-da-da-bay, la-da-ba-dee-da-da-bay. Ra-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba-dee-da-da-da. Ba-ba-ba-da, ra-ba-ba-ba-da. Da-da-dee-da-da-bay-da-da. Ba-ba-ba-da-da. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
0202.
To ste vi, ste vi, to ste vi.
Yesterday